So dalk net vir 'n bietjie van 'n inleiding. Ek het nou toevallig in die week gesels ek so 'n bietjie ligtelik met 'n kollega. Die boodskap is nou nie regtig na aanleiding daarvan nie, maar dit het nou maar net so 'n bietjie ekstra punt gegee om oor te gesels, wat nou basies die punt demonstreer. Hy sê, hulle is eintlik al twee, hy en sy vrou, sy gesin is in een van die sisterskerke. Nou sê hy vir my, sy vrou wil nou liewerste na een van die Pinksterkerke toe gaan, sy vind meer aanklank by die emosionele, lewendige atmosfeer daar. Maar hy sê, dit plan dat die Pinksterkerk nie so baie concentreer op precieze, suiwer theologische benadering. Hy sê, ptie keer word die prering maar een bietjie los en vast, juist oor die emotionele aspek daarvan. En toe sit ek en dink, dis maar baie keer, ek dink ons probleem, ons het nie hier die goed uitgewerkte teologiese lering wat jy doen nie na universiteit toe stuur waar hy dit 'n paar jaar lang studeer en waar mense dit nou al vir eeuwe lang daaroor geskryf het en daar's geskrifte nie. Juist omdat ons nie altyd met alles saamstem, kom dit nou al honderde jare saam, nie. En nou het ons alles oor boord gegooi. Maar om nou aan te sluit by vanoggend, ons het eintlik, en almal van ons, of ons nou hier voorstaan, en of ons by die huis priester vir ons gesin is, en of ons op ons eie Bybel lees, het ons nog steeds die verantwoordelikheid om te sorg dat ons, dit wat ons inneem, dit wat ons leer, regverdigbaar is volgens die skrifte. Ek wil so ver gaan as om te sê, as een van ons wat as leke prediker basis hier voorstaan, iets kwytraak wat nie heeltemal in lyn is nie, dan moet die ander broers en susters die vrymoedigheid kan hê om te sê, wag 'n bietjie, hier sê dit so, dis nie so nie, dis so. So ek het nou maar vanoggend so 'n aanbieding uitgewerk wat 'n bietjie meer kyk na die praktiese sy van hoe benader ek my teologie. En ek het dit gesê, tuis teologie, want baie van die teologie, dit, ons moet nie net op 'n Sondag hier wees nie, ons gaan nou December weg, ons gaan baie op vakantie wees, mense gaan by die huis wees, of op 'n vakantieplek, gaan jy nog steeds Bybel lees, hopelik, gaan jy nog steeds moeite doen, met die wil van Vader ondersoek. So kom ons kyk 'n bietjie na benaderings, hoe gaan ons dit benader om suiwer te wees. Maar ek wil nou vanoggend, julle het nou per ongeluk so voorskou gesien van my, ek hou daarvan om lysies te maak, maar ek wil nie net 'n lysie vir julle gee en sê dit nie. Kom ons werk 'n bietjie deur 'n praktiese voorbeeld. Kom ons vat een versie in die Bybel, dan werk ons 'n bietjie deur en pas ons dit toe. Net asof om ek hou van teorie is lekker, maar prakties is nuttig, né? Dan onthou mens beter. Goed, so vanoggend meer 'n praktiese werksessie. Nou ek gaan hierdie vier beginsels wat ek daar lys gaan ons 'n bietjie oor praat. Ek dink dis nou maar my persoonlike opinie. Daar is meer beginsels waarna jy kan kyk. Maar as jy hierdie vier beginsels in gedagte hou, ek wou dit eintlik net drie gemaak het, maar nou ja. As jy dit in gedagte hou, gaan jy die grootste deel van jou daaglikse praktiese Bybel lees, dink oor die dinge, gaan jy al baie ver kom. So ek wil dit nou ook nie te moeilik maak, en mens kan in baie meer diepte ingaan, maar kom ons hou dit basis. Ne? So die vier beginsels is, jy moet, as jy een skrif lees en jy verstaan iets daaruit, moet jy seker maak, dis in context van wat het geskryf is. Jy kan nie net, kom ons noem met een yskas versie, ek het self een versie daar op my yskas met een magneet opgeplak, ne? Of op jou badkamerspiel, of op jou bufferplakker, of waar mense ook, jy weet, koringkorrelkie daar op jou rekenaarskerm. Dis goed en wel, maar maak seker dat die versie, hoe jy hom verstaan, in die regte context is. Want die Bybel is nie een versameling van versies nie, dit is een story, soos jy ons nou in Afrikaans en letterkunde geleer het, daar is een begin, daar is een aanloop, het gaan na het klimaks die ou maak een punt. So, en Paulus is een baie geleerde ou, sy redenasie om tot by sy punt uit te kom is baie keer een bietjie ingewikkeld, jy moet nogal baie goeders in gedagte hou totdat jy by die punt uitkom. Goed, die twee beginsel sê ek, wat is voor die hand liggend? Nou, dis een ding wat ek by Johan geleer het daar in die Bybelstudie, dankie Johan. En dan sit ons hier en ons wonder oor hierdie versie, wat beteken het nou eintlik? Ons verstaan nie lekker nie, dan sê hy, maar wacht nou een bietjie. Wat se deel van daai versie is wel verstaanbaar? Wat kan jy wel verstaan, wat wil God vir jou sê daaruit? En dan, jy weet, gaan vir daai gedeelte wat jy wel verstaan. Dit is, soos die beginsel van die mostersaad is, wat ons oor gepraat het, moenie bekommerd wees oor dit wat jy nie verstaan nie, dit sal vir jou bygegewe word, solank jy daai ding wat jy wel verstaan, meer loop. Nou die derde beginsel, wat ek nie baie oor gaan praat nie, maar dit gaan oor die brontaal. Eeuw terug het mense nie al die hulpbronne gehad wat ons vandag het nie. Hulle het nie rekenaars met bybelprogramme opgehaad glad nie. Dit was baie moeilik. Jy moes nogal geleerd gewees het om te, as jy een woord sien, om te gaan kyk wat sy Grieks of sy Hebreeuwse woord en wat beteken dit. Iemand wat daardie ding, ek is nie seker precies oor die jaar nie, maar ek dink het was om min of meer een eeuw terug, het James Strong sy hele concordantie met die woordeboeke opgestel, en dit is een basisse hulpmiddel wat bedoel is vir leke, dit is nie vir gevorderde theologiese studie nie, maar het help vir ons leke baie makkelijk om die ding te recht te kry van die verskillende tale, om een bietjie beter te verstaan. So, as ek sê, dit is basis, so daar, jy kan seker hier en daar een bietjie, as jy nou goeie theologiese student is, kan jy een bietjie kritiek lever daar oor, hier en daar, maar oor die oorhoofse gesien, is dit een baie nuttige hulpmiddel gewees daai tyd. Natuurlijk, dit is nou vir ons nog soveel meer beskikbaar. Ek het byvoorbeeld op my selfoon het ek seker 8 bybelvertalings wat ek kan oopmaak as ek wil, plus verskeie woordeboeke, plus die Strongse concordantie, al die kruisverwysings is daar, plus kommentare, en dit is alles op jou selfoon. Dit is eintlik fantasties wat die laaste dekade in ons lewens gebeur het. In elk geval, aan die vierde beginsel, en ek dink dit is seker die tweede meeste belangrike beginsel op daai lysie is skrif verklaar skrif. Dis 'n beginsel wat die fariseers verstaan, dis 'n beginsel wat die Satan verstaan. toe hy vir Yeshua sê, die skrif sê so, dan sê Yeshua vir hom, maar die skrif sê ook so. So die skrif kan nie in teenstryd met die skrif wees nie. So as jy iets verstaan, of jy lees iets in die skrif, en jy verstaan het op 'n sekere manier en jy kom by 'n ander skrif en daai skrif verduidelik jou op 'n ander manier, dan het jy verkeerd verstaan. Dan moet jy seker maak dat die twee by mekaar uitkom. Goed, kom ons werk nou so 'n bietjie deur 'n voorbeeld. So ek gaan begin by hierdie eenvoudige skrifgie, Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dis Yeshua wat hier aan die woord is. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Goed, wat verstaan ons in die algemeen daarin? Albert het 'n groot glimlag. Goed. Ja. Goed, kom ons, ek wil nou eintlik die verkeerde antwoord hê. Wat verstaan ons eintlik? Tommy. Ja. Kajer mense. Ek het nou so 'n bietjie gaan dink, né? Kom ons, ek gaan nou daai skerm sommer net opsit. Mense, dis die algemene spreektaal wat ons baie keer hoor. Nooi Yeshua in jou hart in. Yeshua klop aan die deur van jou hart. Dis daai, wat is daai liedjie wat ons sing, Johan? Hy staan en klop aan die deur van ons harte. Né? Maak jou hart oop vir Yeshua. Daai bekeringsgebed, as evangelist nou praat, dan sê ek, wie wil julle harte vir Yeshua gee, kom staan voor en dan bid hy, dan sê hy vir die mense, bid saam my en ek nooi Yeshua in my hart en wat ook al, lang af wie die prediker is en wat hy sê. Goed. So, baie mense interpreteer daai een versie, dit gaan oor 'n onbekeerde ongelowige wat vir Yeshua ruimte in sy lewe moet gee, figuurlik gesproke wat sy hart moet oopmaak vir Yeshua, dat Yeshua in sy hart kan loop. Stem hulle saam daarmee, dis hoe baie mense dit sien. Right. Goed, nou kom ons kyk na daai eerste beginsel, konteks. Wat is die konteks van hierdie versie? Die konteks is Openbaring 3. Nou, julle sal onthou, ek gaan nou weer moet tyd spaar, so ek kan nie die hele Openbaring lees nie, maar julle kan onthou in Openbaring, die eerste gedeelte praat Yeshua met die sewe gemeentes, en hy sê vir elke gemeente dit en dat. So, hier sê hy vir een van die gemeentes hierdie ding. Nou, daai gemeente is die gemeente van die Laodiseense. So, kom ons lees net daai gedeelte waar hy met die Laodiseense praat, en dis in Openbaring 3, en ek gaan vanaf vers 14 lees. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getrou en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ok, so, daar skiet dit nou al klaar ons teorie uit die water, want hy praat nie met onbekeerde mense nie, hy praat met mense wat in die gemeente sit. Right. Vers 15, ek ken jou werke dat jy koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Dan sê hy in vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. So, die vers 20 van die klop moet in samenhang met die tuchtiging en die oproep tot bekering van iemand wat in die gemeente is, wat 'n gelowige is, maar wat op die verkeerde pad is, gesien word. En dan gee hy belofte vers 21 aan hom wat oorwin, so hy laat nog steeds die opening oop, hy sê, jy moet jou bekeer, en dan sal hierdie dinge met jou gebeur. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Het hier gedeelte enigszins die woord hart daarin? Nergens, ne? Het gaan nie oor, maak jou hart oop vir Yeshua nie. Die Bybel is baie keer 'n bietjie moeilik, want hulle praat in figuurlike taal. Dis nie altyd letterlike taal nie. So, klop aan die deur, dis figuurlik. Nou, het mense nou maar gedink, jy weet, dis die deur van jou hart. Dan sit hulle nog 'n figuurlike ding by die figuurlike ding om dit te probeer verklaar. Nou, ek gaan julle nou 'n bietjie later wys dat daai verklaring nie die regte verklaring is nie, maar daar is 'n verklaring van daai figuurlike taal wat hulle gebruik. So, ek dink byvoorbeeld, ek het nou gewys, jy weet, wat die regte konteks is vir daai gedeelte wat ons nou gelees het, en ek dink aan baie ander dinge wat ons uit konteks uithaal, vooral toe ons nou 'n paar van die wel nog voordat ons begin vertaal het aan Engelse liedere om het in Afrikaans te sing, Johan. Ek onthou toe ons studente was, was daar 'n vriend uit 'n Christelike musiek gehad, ons het nog daai jaar, skies, julle sal nie eers weet om al kassette gehad, ne? So hy het nou hierdie tyd gehad met al hierdie geestelike liedere. En een wonderlike lied gehad wat klink as wat jou oproep tot die stryd en die woorde sê, they rush on the city, they run on the wall, great is the army that carries out his word, the Lord honors his word before his army. Baie lekker ritme en wysie. En eendag te lees ek daar in Joel 2. Toe sien ek hierdie army waarvan Joel 2 praat, waar hierdie woorde precies net so voorkom, is die weermag wat teen Israel opgeroep word, om Jerusalem in te neem en die vroue te oop te sny en die ou mense neer te slaan en so aan. En ons sing dit asof dit nou, jy weet, op ons van toepassing is en wonderlik is. daar was 'n ander liedjie wat sê, let the weak say, ek het die muziek al in my kar. Ek dink een van die liedjies wat ons opgeneem het, het ook ingaat. Ne? Joel 3. Gaan roep op die heidene teen Israel, wat hulle optrek teen die stryd, en laat die swakke sê, ek is 'n held. Dat hulle, ja, so heeltemal uit die konteks uit geroep, verdraai, en mens weet nou, jy is menslik, jy maak nou maar jou foute, maar mens eis nog op die keer as jy dink aan die gebeurs. Johan, die gunsteling van my, wat ons hier so sing, lift Jesus higher. mens moet verstaan in wat sy context hier sing, want in die Engels, in die King James sê dit, die liedjie sê, because he said, when I've been lifted up from the earth, I will draw all men unto me. As jy nou in die King James gaan lees, dan sê net die volgende versie, en dit het hy gesê, om aan te dui met die hoedanige dood, hy God sal verheerlik. Met andere woorde, as jy nou sê, lift Jesus higher, dan lig hom hoër op sy kruis. Nou, in wat sy gesindheid sê jy dit? Want ja, sy kruis is nodig gewees, dat mense na hom toe getrek kan word. Maar sing jy dit om sy kruisdood aan mense te verkondig, of sing jy dit omdat jy dink, ek moet hom verheerlik, en dan sal dit mense na hom toe trek? Nou ja, mens kan seker redeneer daaroor. Maar nou ja, wees 'n bietjie sensitief. So daar's 'n paar voorbeelde. Goed, verstaan julle die beginsel van konteks? Kom ons stap na die tweede beginsel. Nou sê hy, wat is voor die hand liggend? Voordat ek nou sommer weg gaan van die skerm, kom ons gebruik dit sommer. Nou praat hy ons van die koud en die warm. Nou gaan lees jy, ek het soveel kommentaar op die internet gekyk, dan sê die mense nie, koud is as jy, koud is vir Yeshua, jy gee nie om nie, en warm is omdat jy vurig is. En, maar as ek nou die beginsel van konteks gebruik, lyk het vir my asof beide koud en warm is positiewe aspekte, dus as jy tussenin is, wat negatief is. So, ja, nou is al ander is wat, jy weet, die fontein en die warm bron se water, en dan kom het by die stad uit, en niemand weet regtig wat beteken koud en warm nie. Maar wat is voor die hand liggend, ne? So, ons kan baie dinge uit daai gedeelte agterkom wat ons wel weet, wat ons nie hoef oor te wonder of te redekavel nie. Dit praat oor die eienskappe van Yeshua, dis die eerste vers is een hele paar dinge, en ons gaan dan nog een bietjie daarna kyk. Ons weet dat hy kritiseer die gemeente omdat hulle werke onvolkome is, en hy sê vir hulle, dis onaanvaarbaar, julle dink julle is reg, maar julle is op die verkeerde pad. Ons kan sien, die mense was ryk, maar dit was die aardse rykdom, en hulle het nie hulle geestelike behoefte ingesien, hulle het nie gesien dat hulle geestelik arm is. Ons kan sien hoe Yeshua sy gemeente lief het, in die sin dat hy vir hulle waarskien en sê, julle is op die verkeerde pad, kom asseblief terug, ek wil vir julle red, ek wil dat julle moet saam met my op my troon sit, bekeer julle. Hy beloof ook die beloning wat gaan volg as jy wel daai oproep gehoor gee aan. Ons kan sien die hele boodskap of die hele gedeelte aan die Laodiseense verduidelik vir ons dat die gemeente nie op die standaard is wat hy van hulle verwag nie, maar dat hy hulle nog steeds die geleentheid gee om terug te kom na die standaard toe. So daar's baie dinge wat ons wel verstaan uit die gedeelte uit. En wat ons op onsself kan toepas, want ons is ook gelowiges, ons is ook deel van die liggaam van Yeshua. Ok, ons het baie gepraat oor die voor die hand liggende beginsel, so ek gaan afstap van hom af. Nou, die derde ding wat ek wil gaan kyk is die ding van die brontal. En die een voorbeeld wat ek sommer daar uit gaan vat is vers 14. Ons het gepraat oor die eienskappe van Yeshua en die een woord wat vir my daar uitstaan wat ek nie heeltemal verstaan, hoekom hy dit daar insit nie, is Amen. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen. Yeshua sê, hy is die Amen. Nou, dit is 'n snaakse woord, want ons sluit gewoonlik ons gebed af met Amen. Nou, hoekom sê hy, hy is die Amen? Goed, nou gaan kyk ek in die Strangs, die Griekse woord daar sê vir my, dis of Hebrew origin, so daar, dis een Hebreeuse woord eintlik, wat nou in Grieks net foneties weergegee word. As jy properly firm, so dit staan vas, dan figuurlik, trustworthy, dis betroubaar, vas betroubaar, adverbially, surely, so dit staan vas, dis betroubaar, dis seker, en dan, as het tussenwerpsel, so be it, dit sal so wees, of mag dit so wees. Dan gee hy twee vertalings, wat in die King James mee vertaal word, die woord Amen, en dan verily, wat beteken waarlik. So, dit verduidelik vir my 'n bietjie van die eienskappe wat Yeshua op homself toepas. Hy staan vas, hy is betroubaar, hy is seker. Nou gaan kyk ek na die Hebreeuse woord wat hulle daar gegee het. Dis die volgende ene. Nou sê hulle from, dit is nog 'n Hebreeuse woord, so ons kan nou hom ook gaan kyk, maar hy sê ook sure, faithfulness, truly, so dis baie in dieselfde trant as wat daai Griekse woord is. Dan gaan kyk ek net vir die interessantheid na daai oorspronklike Hebreeuse woord waar die woord amen van kom en dis aman. En nou lees ek, nou moet julle onthou Strang se Engels is 'n bietjie oud, so jy moet dalk baie keer 'n woordeboek by dit hê, nog 'n woordeboek, 'n Engelse woordeboek. In elk geval nou sê dis 'n primitive root, so dis die grondwoord properly to build up or support. So Yeshua is ook iemand wat 'n fondasie is vir sy gemeente, dis waarop jy bou, want dit staan vas en dis betroubaar. To foster as a parent or nurse. So Yeshua, en dis wat ons in die hele gedeelte ook agterkom, hy is iemand wat sy gemeente soos 'n ouer en of soos 'n verpleegster opbou en versorg. Net, en dis wat ons nou net uit die een woord kan agterkom, né? En as ons nou net die woordeboek gehad het om te kyk wat dit beteken, en sou dit net 'n woord gewees het, sou daaroor gelees het. Dankie tog dat die Bybel so geskryf is, hy herhaal en hy herhaal en hy wie dit vanoggend vir julle gesê, jy Johan, herinnering herhaal die hele tyd, so, ja, maar nog steeds, jy weet nou, kry jy so 'n bietjie meer van die betekenis, en dis, jy staan net verstom, as jy bereid is om die moeite in te sit, en 'n bietjie dieper te delf, ok, so, ja, brontaal, goed, nou gaan ek na die vierde beginsel, wat ek gesê het, is vir my nogal belangrik ook, wat natuurlik baie werk is, skrif verklaar skrif. Die skrif moet in konteks van die skrif en die ander skrifte ook kan klop. Dis maar soos wiskunde. Jy kan nie een dag 1 plus 2 is 5 en ander dag is 1 plus 2 3 nie. Dit moet oral moet dit dieselfde resultaat kan kry. Nou ek gaan vir julle vier tegnieke wys hoe jy 'n ander skrif kan kry wat hierdie skrif waarmee jy besig is van gaan verduidelik, want dis die groot probleem, ons geheue werk nie. Ek het nou al soveel keer dwars deur die Bybel gelees, maar elke keer as ek lees, dan lees ek nog iets nuuts raak wat ek nie gaan onthou nie. So as ek hierdie skrif lees, is dit net die Heilige Gees wat my gaan herinner aan iets anderste. Of as jy hulpmiddel het, gaan jy dalk ook op die regte spoor gelei word, en dis die Heilige Gees wat vir jou die hulpmiddel gee, né? Goed, so die eerste tegniek, as jy die ou Afrikaanse Bybel het, en hy het kruisverwysings, so die naslaan uitgawe van die ou vertaling, gaan ek vir julle wys, daar is seker ander Bybels ook, wat dieselfde type ding vir jou kan doen, so die ou vertaling, as ek nou so vinnige foto van my gekrapte Bybel daar vir julle opgesit, so daar is vers 20, dan sê ek, kyk, ek staan by die deur en dan is daar so klein uitjie wat ek daar met 'n rooi blokkie gemerk het. Ek klop, wat die ei staan daarby, ek klop. So, klop is vir my 'n kernwoord van hierdie gedeelte, wat kan ek nog assosieer met klop? Nou gaan kyk ek daar in die kantlyn, dan sien ek, daar is klein uitjie en hy wys na Lukas 12 vers 36 en 37 toe. Nou ek gaan 'n bietjie die punchline weggee. Dis die vers wat ons nou soek vir ons konteks, maar ek gaan julle nou eers wys op die ander tegniek hoe ons by dieselfde gedeelte uitkom voordat ons hom nou gaan lees. So aan moet hom nie nou al lees nie. Ok, so dis die een tegniek, jy gaan kyk in die Naslaan Bybel wat se kruisverwysings jy kan kry en dan gaan ondersoek jy daai kruisverwysings. Nou die probleem met die tegniek is, daai kruisverwysings is ook maar opgestel deur mense. Hulle kan ook of na die verkeerde jy weet na gedeelte toe wys wat nie regtig iets te doen het nie of hulle kan dalk nie na gedeelte wys nie wat hulle na behoorte gewys het. En dan moet jy nou op 'n ander manier by 'n gedeelte uitkom. So dis nuttig, maar dis nie volledig nie. So gebruik dalk as jy kan 2 of 3 van die tegnieke wat ons nou gaan na kyk. Net om 'n bietjie wyeer perspektief te kry. So die tweede tegniek wat ek nou gaan gebruik, het jy ook nog nie 'n rekenaar voor nodig nie. So dit is as jy die Strong's boek, se boek het wat 'n lywige boek is, as jy hom op jou boekrak het, dan gaan kyk jy nou onder die woord knock, byvoorbeeld as jy nou gesien het, dis 'n kernwoord in die vers, dan kyk jy in die King James, wat is die Engelse weergawe van daai vers, en dan gaan soek jy daai woord op. So nou sien ons op daai bladsy daar, het hy knock, hy het knocked, hy het knocketh en knocking. So die verskillende verbuigings van die woord, maar as jy al gaan kyk, daar aan die einde van elke inskrywing waar ek met 'n rooi blokkie gemerk het, dan gee die Strong's nommer. So Strong's het 'n Hebreëse woordeboek en 'n Griekse woordeboek en elke woord in daai woordeboek is gemerk met 'n nommer. Partykeer sit hulle G of 'n H voor hom. In my boek het hulle die Griekse woorde met skynstreep en die Hebreëse woorde is net gewone letters. So ek staan nou belang in die Griekse woord vir nak. Nou gaan kyk ek na die nommer 2925 en dis almal dieselfde nommer wat daar gegee word. So alhoewel die Engels verskillende verbuigings het van die woord knock, het verwys hy na dieselfde woord in die Griekse woordeboek. Reg. Nou kan ek deur daai verse gaan en dis nou waar die moeite bietjie partykeer moet jy elke vers gaan oopmaak en gaan lees wat hy sê en kyk of hy van toepassing is of nie. Partykeer kan jy sien in daai kort stukkie wat hulle wel aanhaal daar of hy van toepassing is of nie. Ek dink hulle is net 'n bietjie te min woorde wat hulle daar gegee het, maar jy kan nou sien knock and it shall be opened unto you, knock and it shall be opened unto you. Dis nie Yeshua wat klop nie, dis ek wat klop, so dis waarskynlik nie van toepassing nie. To knock at the door, saying, Lord. Ja, so dis nie die Lord wat klop nie, dis die dienskneg wat klop, so dis waarskynlik nie van toepassing nie. Behold, I stand at the door and knock, dis die vers waarmee ons begin het, so ons hou hom nou maar eers een kant. As Peter knock it, at the door, nee, dit is Petrus wat op die deur klop, dis nie Yeshua wat aan die deur klop nie, knocketh, ok, daar is daai gedeelte in Hooglied, wat eintlik in Hebreeus is, nou, dis 'n interessante gedeelte, as jy nou 'n bietjie meer moeite wil doen, gaan korreleer dit met wat ons in Openbaring gelees het, maar ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Dit gaan oor die bruidegom wat aan die deur van die bruid klop en hy sê en die bruid is onwillig om oop te maak eers want sy het nou al gaan slaap. Nou die maagde wat aan die slaap geraak het. Dit so 'n bietjie van 'n korrelasie dalk daar. Maar goed, ek gaan nie verder daarop ingaan nie. Dan sê dit to him that knocketh it shall be opened twee keer dit dit is ook nie die Yeshua wat klop nie, dis die is iemand wat in gebed na hom toe kom en klop, so dit, dit gaan dit nie lees nie, en dan that when he cometh and knocketh, thy ok, dit sê nou nie veel vir ons nie, so ek sal dit in die Bybel moet gaan oopslaan, maar toevallig julle kan dit sien, dis Lukas 12, dis nou die gedeelte waar ons wil beuitkom, wat ek julle gesê het, dis eintlik ons antwoord. So ja, jy sal hom kry as jy op hierdie manier daarna kyk. Knocking, but Peter continued knocking. Nee, dit gaan oor Petrus wat klop, so dis ook nie van toepassing. So is dit weer die een gedeelte wat van toepassing is, wat ons gaan ondersoek. Right. Dis 'n bietjie meer moeite, partykeer moet jy gaan sinonieme gaan soek. Wat is 'n sinoniem vir knock? Rapping on the door. Gelukkig het King James vertaal is nog nie daai woord gebruik nie. Byvoorbeeld. So jy moet ongelukkig 'n bietjie Engels ken as jy Strong's en King James wil gebruik. Goed, die derde tegniek. Nou gebruik jy 'n Bybelprogram. Nou, hierdie Bybelprogram is op my selfoon, wat ek nou van julle gesê, dis And Bible, And for Android. Dis, ek ken nie regtig al die programme nie, maar ek hou nogal van hom. So, wat ons nou op papier gedoen het, doen hy somme met die druk van 'n areaatjie. Hy het nie eers meer knoppies nie. So julle kan nou sien op die skerm, ek het nou sommer skerms afgeneem, so op die linkerkantste skerm, daar is my selfoon. Bo het ek die Afrikaanse vertaling van Openbaring 3 vers 20, dan het ek onderom die King James, nou die King James het al die Strong's woorde by elke woord gekoppel, julle sien daai oranje syferkies, so elke keer as ek nou hierby knock, as ek op daai nommerkie druk, dan vat hy my na die onderste gedeelte van die skerm, wat die Griekse woordeboek is, daar is ander woordeboeke ook beskikbaar, en dan verduidelik hy vir my wat die woord is, soos wat ons nou met Amen gedoen het, en dan het hy 'n baie belangrike funksie, wat ek nog nie by enige ander program gekry het nie, ek nou nog nie al die programme ondersoek nie, maar dis Find All Occurrences. So, hy gaan vir my nou 'n lysie gee van al die 9 gedeeltes waar die woord 2925 gebruik is in die Bybel. Nou, partykeer is dit honderde treffers, maar in die geval van Nak is dit net 9 treffers, so dis nou in die regterkant het jy die lysie en hy wys so vinnig die gedeelte 9 matches found. Hy maak het nou so'n bietjie makkeliker, nou dit wat ek nou op die Strong's gedoen het, kan ek nou hier so, maar hy wys vir my die hele versie, so kan die hele versie lees, en as ek sien, hier is Lukas 12 vers 36, ek kan nou die hele, ek kan tenminste die versie se lees, en ek sien dit gaan oor die Lord, wat terugkom van die huwelik, van die bruilof af, en hy kom en hy klop. So dit lyk nou al vir my baie meer relevant tot dit wat ons nou gelees het van in Openbaring van Yeshua wat klop aan die deur. So jy kan nou op elke versie klik op hom en jy gaan in en jy lees die gedeelte in konteks. Goed, gestel jy het in, want die probleem met Android en al die selfone is, hulle het 'n baie klein skerm, so jy kan nie baie goed gelyk op die skerm gooi nie. Dit rekenaarskerm is lekkerder daarvoor. So ek gaan julle gou wys. As dit nou tyd het, jy kan dieselfde doen. Ek ons hardloop eintlik uit tyd uit. So as jy nou op jou rekenaarprogram gaan, dan doen jy nou soort van dieselfde, maar jy moet weer deur Engels werk. En dan gou soek jy, want hy kan nie vir die Grieks all occurrences soek nie, so jy soek vir die Engelse woord, maar wat lekker is, jy kan een sterkie, jy kan sê knock en een sterkie, dan sê knocketh, knocked, knocking, hy wys vir jou al die treffers, so jy kan allemaal deursoek, Dis nou 'n bietjie meer moeite, jy moet 'n paar keer lees om by die regte antwoord uit te kom, maar jy gaan by die regte antwoord uitkom. En dan maak jy weer die Afrikaanse Bybel oop. OK, so om nou hierdie gedeelte af te sluit, kom ons lees nou daai antwoord wat ons gesê het van Lukas 12. Dan kan ons nou verstaan daai vers waar ons begin het in Openbaring. Nou, ek gaan 'n bietjie weier, ek het 'n bietjie weier aangehaal, weer vir konteks, Lukas 12 vers 35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe brand. So dit spreek taal vir wees gereed, wees waaksaam. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Yeshua in Openbaring sê vir die gemeente, ek is by die bruilof, maar julle weet nie wanneer ek gaan terugkom nie, ek kan enige tyd terugkom, so wees gereed, want ek gaan in die deur klop en dan moet julle vir my oopmaak. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voor waar ek sê vir julle, hy sal hom omgehoor, dis die Heer, en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. So dis nou nog 'n bietjie meer as wat in Openbaring gesê het, waar hy net sê, ek gaan saam met julle kom maaltyd hou, asof julle my vriende is. Hier kom bedien hy hulle, soos wat Yeshua met die avondmaal die disippels se voete gewas het, toe hy hulle diensknegt. As jy saam met mense eet, is jy op 'n baie intieme vlak met hulle, maar Yeshua verneder homself nog as die Heer en hy word, so hy bedien hulle. Vers 38, en as hy, die Heer, in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte, maar weet het, as die huisheer geweet het, in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Goed, daar is 'n beter verduideliking van wat in Openbaring gebeur. Van Yeshua wat sê vir die gemeente, julle weet nie wanneer ek terugkom nie, ek kan enige tyd terugkom nie, die seun van die mens weet self nie wanneer hy terugkom nie. So wees gereed, bekeer julle, wees gereed vir ingeval ek kom, as ek aan die deur klop, dat julle gereed is om vir my oop te maak. Hy sal reeds op die punt, hy is baie naby, hy moet net sy hand uitsteek en begin klop, eintlik, jy is reg. Ons het op 'n stadium gepraat oor die diensknegt beginsel van wanneer was het 3 weke terug oor die diensknegt wat op die land geploeg het en dan kom hy die aand by die huis en die Heer sê vir hom, maak vir my die ete gereed. En hy bedank nie die diensknegt nie, want dis die diensknegt se werk. Maar hier sê hy, hy gaan die diensknegt wees en die diensknegt gaan eers aan tafel sit en hy gaan die diensknegt kom bedien. So dis hoe belangrik die hele bekeringsbeginsel vir hom is. Wees gereed. OK. Goed, ek gaan daar afsluit. Net weer, ons het gepraat oor wees die konteks van die vers. Wat is voor die hand liggend? Wat sê die brontaal vir jou? En laat skrif vir skrif verklaar vir jou. Amen.